нетерплячою безвольністю, яку він зневажав понад усе в собі та й в інших. «Таня!» – раптом здригнувся він. «Таня! Люба моя Таня! Нещасна, безпомічна, там, у клініці!» Він кинувся з ліжка до телефону, почав шукати візитну картку Бальмонта Суханова. Підсвідомо повторив у голос знайдений номер його телефону, набрав, але почувши довгі гудки, глянув на годинник. О цій ранній порі головного лікаря не було в кабінеті. Очевидно, професор був іще дома, снідав перед відходом до клініки, ще не одягнений, але бездоганно вигоданий, зі своїми безтурботними, ясними, непроникливими очима. Йому хотілося змити з себе липкий нічний піт, відчути свіжість води, забути запах кислоти, нечистого одягу, який переслідував його після Бологова. Хвилин 5 він стояв під душем, підставивши обличчя прохолодній зливі, що кололи його плечі, ждучи полегкості. Але полегкість не наступила ні після душу, ні після повторного дзвінка в клініку, ні після небагатослівної розмови з Бальмонтом Сухановим, що байдужно перепитав: «Ви цікавитеся, юначе, станом здоров'я Тетяни Ромашиної? Поки не можу вас нічим порадувати. Рано чекати зміни. Ви розсталися з вашою подругою не на кілька днів, на місяці, юначе. Наберіться терпіння». «Наберуся, професоре», – не без роздратування відповів Андрій. І з недовірою до медичного авторитету, в голосі якого не зажевріло жодної іскорки співчуття, так хряпнув трубкою по апарату, що всередині його аж задзвеніло. О 9-й годині вечора приїхав без попереднього дзвінка Спірін. Як завжди, трохи на підпитку, привіз у дипломаті пляшку Мартеля, потер руки і сказав: «Зелу, хочу випити з тобою, Андрію. Фізіономія в тебе похмура». «Був у Піскове?» – запитав Андрій. «Думаю, тут він ні до чого. Не квап історію, старий, дай промочити горло», – благально сказав Спірін, відкорковуючи пляшку. «І став не чарки, а фужери. Щороку ночі крадькома п'ють таргани. Чуєш, які пахощі? Шик, південь, море, сонце, Франція. Закушуватимемо лимоном, горішками та турецьким рахат-лукумом. Я привіз ці делікатеси. Посип цукром лимон. За удачу, хоп!» І щедро наливши духмяного коньяку у фужери, цокнувся з Андрієм, випив до дна, захрумтів горішками і сказав: «Ти правильно сказав, Пісков медуза. Це професіональний негідник і спекулянт. Притис я його міцно, без церемоніалу. Товстун ревів несамовито, гепнувся на коліна, присягався та божився, що в нього й у думці не було нічого протизаконного, що він, мовляв, глибоко шанував талант Демидова і наруги такої не скоїв би. Однак віри йому я не йму. Ніякої. Хріновий мистецтвознавець, гендляр, грошовий мішок, має справу з іноземними посольствами, а доказів ніяких. Перевернув усю його квартиру, а взагалі не квартира, а музей. Картини твого діда я трохи знаю, точніше кажучи, руку, манеру. Думав, наткнуся на якусь дурником замахорену штуку Демидова. Безрезультатно. Був у його крамниці. Те ж саме, нуль цілих. Я в нього дача в Кратові. Туди сьогодні не добрався. Але підозрюю, стерво він хитре і на дачі крадених речей тримати не ризикне. Дача пройдисвіта – це куди розшук з нальоту пре з обшуком. Дачу Піскова я прощупаю з допомогою своїх хлопців. Перериють усю ділянку». «Загадково», – знизав плечима Андрій. «Я трошки розумію сферу твоєї роботи. Але що за хлопці, пробач, за дитяче запитання?» Спірін удруге налив коньяку, понюхав з насолодою, округляючи ніздрі. «Вмерти можна, південна благодать!» І відповів, ніби між іншим: «У мене в розпорядженні, старий, десяток чудових хлопців, тож будь упевнений». «У чому, Тимуре?» «Хлопці знають свою справу, майстри класні, професіонали на підбір. Головне – тримати зараз вуха з сокирою на митниці. Сигнал туди вже дали. Щупатимуть іноземців», – сказав Спірін і кинув жменю горішків у рот, з апетитом закушуючи коньяк. «На чим роздумуєш? За ким ти затужив, хлопчино?» Їздець привітно запитав. «Пий, і ніяких інтелігентських сумнівів. Я берусь розкрутити твоє діло, бо знаю...